50 languages.
32.
32.
В ресторане 4.
Di restoran 4.
Одну порцию картофеля фри с кетчупом.
Sepiring kentang goreng dengan saus tomat.
И две порции с майонезом.
Dua piring kentang goreng dengan mayones.
И три порции жареных сосисок с горчицей.
Tiga sosis panggang dengan mustar.
Какие овощи у вас есть?
Sayuran apa yang Anda punya?
У вас есть фасоль?
Anda punya kacang-kacangan?
У вас есть цветная капуста?
Anda punya kembang kol?
Я люблю кукурузу.
Saya suka makan jagung.
Я люблю огурцы.
Saya suka makan timun.
Я люблю помидоры.
Saya suka makan tomat.
Вы тоже любите зеленый лук?
Apakah Anda juga suka makan bawang prei?
Вы тоже любите квашеную капусту?
Apakah Anda juga suka makan kol asam?
Вы тоже любите чечевицу?
Apakah Anda juga suka makan kacang lentil?
Ты тоже любишь морковь?
Apakah kamu juga suka makan wortel?
Ты тоже любишь брокколи?
Apakah kamu juga suka makan brokoli?
Ты тоже любишь сладкий перец?
Apakah kamu juga suka makan paprika?
Я не люблю лук.
Saya tidak suka bawang bombay.
Я не люблю оливки.
Saya tidak suka buah zaitun.
Я не люблю грибы.
Saya tidak suka jamur.